hei og velkommen til denne debattsamtalen. Det er etter hvert blitt en tradisjon at Norsk Kritikerlag og Festspillene I Bergen samarbeider om en debattsamtale under Festspillene. Og I år er jeg her da mest som redaktør for scenekunst.no, fordi vi har gått inn I dette samarbeidet som eksisterer, og skal også gjøre dette som en del av vår podcast Scenesamtaler. Og samtalen vil også bli lagt ut på Festspillene I Bergens podcast-serie, som vidt jeg har skjønt. Og det da scenekunst.no og Festspillene I Bergen som finansierer dette. Og etterpå skal vi ha en utdeling av årets kritikk. Og jeg heter Julie Rungve Amundsen, det glemte jeg å si, og da redaktør for scenekunst.no. Og samtalen I dag skal handle om en forestilling. Vi har tre kvarter som vi skal prøve å bruke ulike kritikerperspektiver på å snakke om en forestilling. Og den forestillingen The American Moth av Allan Lucien Øyen og hans kompani da Winter Guests, som hadde premiere I Grieghallen I går. Allan Lucien Øyen en kunstner som jeg mener at man kan plassere I tradisjonen danseteater. Han koreograf opprinnelig, men bruker veldig mange ulike kunstarter I sine verk. Så det både dans og teater og musikk og alt mulig. Derfor dette også en ypperlig forestilling å diskutere på denne måten. Så da med meg her I dag har jeg danser og dansekritiker Magdalene Solli, teaterkritiker Charlotte Myrbråten og musikk- og operakritiker Hilde Halvorsrød. Hilde også fagredaktør I scenekunst.no, da, får jeg si. Og jeg har lyst til å begynne med å spørre dere en etter en hva dere syntes om den forestillingen. Hilde, har du lyst til å begynne med å si hva du syntes om forestillingen I går?
Ja, jeg syntes veldig mye. Men hvis jeg skal begynne med det, et slags hovedinntrykk, da, så vil jeg jo si at jeg synes den lykkes med å trekke meg inn. Jeg følte at jeg ble trukket inn I noens mørke hjerne, eller kanskje mange forskjellige hjerner, at det var et veldig tydelig rom som jeg opplevde som et slags, kanskje mer et mentalt rom enn et fysisk rom. Og jeg ble liksom revet med, eller ja, tatt inn I noe. Men så var det også noen distraherende ting som hele tiden trakk meg liksom ut. Jeg synes for eksempel at det var noen tekniske ting som var litt forstyrrende, som at man ville gjerne se på danserne som var på gulvet, for de var jo på det fysiske scenegulvet, men så var det også en stor skjerm som viste nærbilder av ting, og så var det tekst helt øverst, som gjorde at det var veldig langt fra taket og ned til dansekunstnerne, så det var ganske vanskelig å følge med på alt på en gang. Skal jeg si?
Vi kan gå videre. Charlotte, du enig med Hilde, eller hadde du en annen opplevelse?
Ja, spesielt det siste hun snakket om, dette med ulike elementer, og dette spesielt det lærrette, gjorde at de på scenen faktisk ble mer fremmedgjort, også fordi de var jo veldig anonyme, ganske langt bak på scenen også. Men sånn, hvis jeg begynner med helhetsinntrykket, så synes jeg vel forestillingen var litt skuffende. Jeg var ikke så skuffet som jeg var når jeg så Venter I forfjor, som jeg synes var en total skuffelse. Men jeg ble litt antiklimaks nå. Og hovedgrunnen til det at jeg litt følte at det var som når man hadde sånn prosjektarbeid på skolen, så var det liksom flere som jobbet med sånn ulike ting, så jobbet man på hvert sitt rom, sånn, ok, du står for, skriver om det, og du skriver for det, og du skriver for det, og så møtes man på liksom dagen man skal framføre. Og sånn fikk jeg inntrykk av nå, at det var mange fine, hva det heter, bestanddeler, men at det ikke var, gikk ikke opp I en høyere enhet. Og siden jeg valgte å studere teater I 5 år, så betyr vel det at jeg elsker teateret mest av disse kunstformene, da. Men jeg synes jo at teaterdelen var den mest skuffende. At både musikken og bevegelsen eller dansen var mye, mye bedre.
Magdalene, har du noen andre perspektiver?
Jeg synes den var veldig sånn svulstig, veldig dramafylt, og det var mange øyeblikk hvor jeg synes det var liksom var i motsetning til Hilde, da, så synes jeg det var vanskelig å ta imot forestillingen, da, på en måte. Fordi jeg liksom kjente på at jeg synes det var veldig mye ja, liksom klisjéfylte øyeblikk, på en måte. Men jeg synes at jeg opplevde det veldig ulikt på filmen og på scenen, hvor jeg synes egentlig filmen som ble vist var et mye bedre verk i seg selv enn det jeg synes forestillingen var, da, kanskje. Ja, og disse kameraene da, som det sto at i programmet skulle være liksom forstyrrende og sånn, det synes jeg egentlig ikke var forstyrrende i forestillingen, men jeg synes det var med å gjøre forestillingen, da.
Men kan jeg bare... Jeg har ikke tenkt å være en helt sånn nøytral ordstyrer her, for jeg er jo også teaterkritiker selv og sitter inne med masse tanker og meninger om denne forestillingen. Men for å gå litt videre på det Charlotte sa om at kanskje teaterdelen var den svakeste, men og at bevegelsene kanskje var mer spennende, men jeg tok meg å notere ned «Shut up and dance!» fordi det er jo flere steder da, i forestillingen hvor danserne også fremfører replikker mens de danser. Og jeg merket for min del at jeg syntes at det var litt distraherende, fordi at jeg ikke visste helt hvor jeg skulle rette oppmerksomheten min. Men som liksom med, fra det dansefaglige perspektivet, skulle du ønske de bare danset?
Nei, egentlig ikke. Jeg synes det fint at danseren ikke en sånn mute body, på en måte, men at den også får komme med flere språk enn bevegelse. Så jeg tenkte heller, altså som kunne heller snakket om kanskje at skuespilleren kunne danset da, for eksempel, enn at danserne kunne vært stille.
Er det noe mer du har lyst til å, noe mer du har lyst til å si fra det danseperspektivet om dansen i forestillingen?
Altså det var veldig pen, på en måte, hvis man kan si det, eller sånn veldig klassisk, tenker jeg. Det en god blanding av en del ja, sånne klassiske trinn og mer hverdagslige gester, da, satt etter hverandre. Men den tok jo veldig mye plass, på en måte, og det var noen ganger det føltes litt sånn abrupt, på en måte, at det nå bare bryter jeg ut i en sånn veldig ekspressiv dans, da. Men jeg synes, ja, altså, tilbake til det der med masse forskjellige bestanddeler, så synes jeg egentlig ikke det var forstyrrende, men at det var mer noe som gjorde at jeg slo meg til ro og ikke få med meg alt, da.
Men, ja, Charlotte, hvorfor syntes du at teaterperspektivet var... Var det, eller det var ikke et riktig ord, men at teaterdelen av det fungerte dårligst. Vi hadde jo til og med Liv Ullmann.
Ja. Ja, Liv Ullmann er en del av problemet. Største problemet er jo at jeg synes mye av sceneteksten var svak. Du sa svulstig. Jeg skrev at det var veldig sentimentalt, og mener at det liksom akkurat, jeg helt enig med deg. At det var, når man skal oppsummere et langt liv og sånt nå, så er det jo selvsagt lett at det store følelser i sving. Men da var det mye hjerte og smerte. Og så var det jo en del forventninger nettopp knytt til Liv Ullmann. Og når jeg leverte inn min anmeldelse til BT, så kom den på trykk, og så ringte liksom hun som er kulturleder. Det var alt for lite Liv Ullmann. Og så måtte jeg skrive liksom et eget Liv Ullmann-avsnitt. Men jeg mente i min tekst, da hadde jeg skrevet at denne kvinnelige danseren, hun var et høydepunkt for meg. Og da tenkte jeg da at når jeg sier at den kvinnelige danseren er høydepunkt, så da betyr det at det er det ikke Liv Ullmann som er. Men da måtte jeg liksom ha i funn at visst nok så var det en enorm forventning å høre hvordan Liv Ullmann var. Så skrev jeg en det, men det jeg synes var litt irriterende og litt feigt, er jo at den rollen Liv Ullmann spiller, hun er jo veldig tutlete. Hvis noe feil gjøres, så kan det bare tilskrives. Det er en del av rollen. Hvis hun sier noen feil, så passer det en del av rollen. Hun kan jo gå med manus hele rollen, om det liksom er det manuset, den karakteren hun er, eller om det reelle hele manuset Liv Ullmann er der, antageligvis. Men har liksom de lagd den rollen så at hun kan liksom ja, alle feil hun gjør kan være liksom en del av pakka, og det er litt sånn lettvint måte på en måte, at det er vanskelig å si om Liv Ullmann var bra eller dårlig. Liv Ullmann var liksom Liv Ullmann, sånn som man kjenner henne med den lys lyse framtoningen, den hudløse stilen. Det var en scene hvor jeg liksom tenkte sånn, nå spiller, nå er det noe som er bra, og nå er det nerve her da, og det er jo den scenen med datteren mot slutten, hvor det skjer liksom et sånt brudd og et sånt klikk. Da var liksom sånn, nå ser man storheten Liv Ullmann i sving her. Men ellers så synes jeg man ikke har benyttet anledningen til å ja, få Liv Ullmann til å skinne på en god nok måte. Det er en veldig enkel måte å få en 82 år gammel skuespiller som har vært veldig svær til å spille en dement 82 år gammel skuespiller.
Hilde? Du hadde også noen tanker om Liv Ullmann, hadde du ikke det, før vi går videre?
Jo, jeg synes det var en av de liksom tekniske, litt forstyrrende tingene, at jeg ble sittende og lure på hva er spill og hva er ikke spill. Og det skal man jo ikke trenge å lure på hvis det ikke er en greie i forestillingen, og det fikk jeg ikke inntrykk av at det skulle være. Men jeg hadde bare lyst til å slenge meg på det med svulstig, fordi jeg hadde sett for meg at jeg skulle snakke veldig mye lenger første gang du spurte meg. Så jeg hadde 7 poeng til. Men i hvert fall, jeg var veldig enig i det med at teksten var svak. Og jeg tenkte at det jeg synes var problemet var at den teksten den er veldig insisterende på å fortelle meg hva jeg skal føle. Det er vanskelig å skrive en tekst om hvor man skal kommentere eller fortelle om hvordan man selv har håndtert livets store spørsmål. Jeg likte min favorittscene i forestillingen var den som var helt annerledes, som var bare en liten sånn sekvens hvor det bare skjedde noe som ingen forklarte. Hvor det var en eldre mann som skulle bruke en sjekkeapp for første gang og var på jakt etter menn. Men mennene i den andre enden av sjekkeappen hadde jo gjort dette 100 ganger og hadde liksom sjekklista klar og liksom skulle bare vite alder og kroppsbehåring og preferanser og sånn. Så det var liksom noe veldig sårt i det der møtet, og det var ingen som fortalte noe. Det var bare ble vist frem sånn helt. Der synes jeg teksten var bedre da. Jeg leste at teksten er improvisert frem, eller at det er i hvert fall skuespilleren har vært med å jobbe med teksten, og det kan jo være positivt, ja, men jeg tenker at det kanskje er noe, det manglet liksom en sånn overbygning eller en generell idé. Og Liv Ullmann, nei, altså det er jo veldig sterkt når hun, alle følelsene hennes er utenpå, men jeg synes ikke hun hadde god nok innpakning, holdt jeg på å si, eller rammen rundt var litt, ja. Ustabilt.
Bare legge til det du sa, at teksten vil jo veldig masse, og det er jo flere historier som fortelles, blant annet disse mennene med liksom ulik alder og erfaring som møtes, men så er det også noen andre sånn små fortellinger man hører litt om. Men det blir så rart at det er så uproporsjonert, at det er veldig mye med den ene, med den demente mor og datter, mens de andre får utrolig mye mindre plass, at ja, det er ingen forklaring på hvorfor skal vi ikke høre mer om det, eller hvorfor er det med det hele tatt? For noen ting er så lite at du bare sånn, oi, hvor er vi nå igjen, eller hva?
Så det liksom, noe om en dame som ble drept i Philadelphia og etterlot seg en kjole. Som, ja. Jeg synes det var i hvert fall vanskelig å helt følge hva som var poenget med den.
Ja, det er mange tråder, og så blir det aldri bundet sammen på noe vis da.
Men jeg har lyst til å gå litt videre på Liv Ullmann, fordi jeg ikke egentlig syntes at Liv Ullmann var så dårlig som jeg hadde trodd, kan man si det, eller som man hadde. Men jeg tror at grunnen til at jeg syntes det var, fordi liksom, siden dette projiseres på skjerm hele tiden, og kameraene går rundt og gir sterke, altså, hva heter det, nærbilder av aktørene, så synes jeg det ble et tidvis, i hvert fall ganske sånn filmatisk skuespill. Altså at det er liksom de små gestene i ansiktet som er viktige.
At de spilte for film.
Ikke sant? Men som er viktige for filmskuespillere, ikke sant? Å gjøre små ting med øynene og munnen og sånn, som teaterskuespillere ikke har så stor nytte av, fordi det er en fysisk avstand. Og i Grieghallen så var det stor avstand, som kanskje føltes som den ble enda større fordi den skjermen var i midten og liksom ga det close-upet da. Mens jeg egentlig synes at Liv Ullmann var den eneste som spilte for teatret, og så var det jo en sånn egentlig kanskje litt rar ting med at hun gikk rundt og holdt i manuset hele tiden, og så kan man spørre, gjorde hun det fordi hun var gitt en rekvisitt, eller gjorde hun det fordi hun faktisk ikke husket replikkene sine? Kanskje var det en blanding av de to. Men jeg likte godt å lese det som en rekvisitt. Altså, lese henne som en teaterskuespiller som faktisk bidro med noe teatralitet som jeg synes forsvant i den filmen. Altså, vi snakket om det var forstyrrende i sted. Jeg vet ikke om jeg synes det var så forstyrrende med de kameraene og sånn, men jeg savnet at det var noen som spilte teater. Og det kanskje derfor også, når du, Charlotte, sier at teaterbiten fungerte dårligst, fordi den også fikk minst plass.
Ja, for man kunne, når det først er korona og sånne tilpassninger og sånt nå, så kunne man jo også benytte av muligheten til å lage en litt nærere sånn åpningsforestilling. Det, man har liksom beholdt det store Grieghallen-formatet uten at man er liksom den folkemassen, eller at forestillingen var jo veldig sparsommelig og nøktern i stilen ellers, så kanskje man kunne, kanskje publikum kunne sitte rundt, for eksempel, i stedet for at, ja, at man ikke har utnyttet de få fatterslige sjansene koronaen faktisk har gitt.
Magdalene?
Jeg bare tenker sånn, siden vi har snakket litt om Liv Ullmann, så vil jeg også bare si at jeg synes at Liv Ullmann var med å demonstrere mer en sånn, hvilken liksom kraft noen utøvere kan ha da, og besitte, hvor de liksom, for meg så synes jeg hun klarte, i hvert fall mot sisten der, som jeg synes var en veldig sånn fin monolog, klarte å liksom sprenge gjennom alle formatene, og jeg synes det liksom fungerte overalt samtidig, som var kanskje et av mine høydepunkt.
Jeg får en sånn grunnleggende muggenhet da, men jeg kom inn i Grieghallen, for jeg er sånn helt sånn barnslig stappmett av sånn kamera og filming på teater. Det har lenge vært en trend, men liksom det siste året med liksom Raskolnikov og Onkel Vanya, Arv og Miljø, masse andre, det små og store produksjoner, Teater i Maturus, småproduksjon på DNS. Så det er liksom annenhver forestilling minst, så er det det at kamerafolk filmer, og du skal få muligheten til å se detaljene, og noen ganger er kamerafolkene en skjult del av forestillingen. Nå var de en veldig åp, eller de var liksom en... Jeg synes det var fint, liksom, deres bevegelser. Sånn. Men sånn generelt så er jeg blitt sånn veldig konservativ. Sånn, jeg er blitt sånn, kleder ut og spiller teater for folk i salen med grimaser og kroppsspråk. Og jeg er så lei. Og det blir bare mer og mer og mer av det også. Sånn som du sa, for Festspillene skriver selv i omtalen av programmet at måten vi bruker kamera på er utrolig nyskapende. Så, nei, det er det faktisk ikke. Det som har vært nyskapende er å bare... bare spille vintage teater, det hadde vært nyskapende.
Ja, og etter et år med bare alt for mye skjerm. Men ja. Det vi trenger er faktisk å ha møtepunkter og være i samme rom som skuespillere. Men jeg vil bare litt tilbake til det som dere har vært inne på som svulstig eller sentimentalt. Eller, fordi jeg syntes også det. Jeg syntes det var i overkant og egentlig alt for sentimentalt. Og sånn, på en sånn inderlig måte, som jeg bare, også må bare liksom innrømme at jeg tror ikke det ligger ikke helt for meg. jeg er ikke så god på sentimentalitet. Men Hilde, jeg har lyst til å spørre deg litt om musikken, fordi at for meg som teaterkritiker så var det sånn helt umiddelbart, bare sånn utrolig deilig med det store orkestret. Altså, det finnes, man bruker jo ikke orkestergravene på teatrene lenger, altså, det er så sjeldent man får lov til å være... som teaterkritiker da, på teater med et så stort profesjonelt, dette var jo da Bergen Filharmoniske Orkester som liksom var der. Men jeg syntes jo at musikken den fungerte litt sånn som filmmusikk til å fortelle meg at nå hva jeg skulle føle. Hva tenkte du om musikkbruken i forestillingen?
Nei, jeg hadde litt, eller jeg hadde litt tekniske problemer med meg selv da jeg skulle gjøre research. For jeg fant ikke der hvor det sto «vis mer» på nettsiden til Festspillene. Så jeg trodde at komponisten ikke var oppgitt. Så rakk jeg ikke å gjøre noe mer med det. Så jeg satt jo i salen og bare «hvem er komponisten?» Men jeg tenkte veldig mye da på at det var veldig filmmusikkaktig og var brukt veldig som filmmusikk. Og så viste det seg jo da jeg kom hjem og fant den knappen at det er jo en veldig kjent filmkomponist. Alexander Desplat, som har skrevet til Grand Budapest Hotel, Wes Anderson. Han har skrevet en Harry Potter-film, han har skrevet til masse store filmer og fått Golden Globes og Grammys og alt. Og så er det hans kone som dirigerte, som også er kunstnerisk leder for forestillingen hans ofte. Da. Så det var jo veldig samkjørt, og jeg synes... jeg synes musikken, jeg tror den klarte det den prøvde på. Den var ganske enkel, ganske harmonisk, ukomplisert. Mange enkle melodier som ble gjentatt. Og den gjorde akkurat det som du sier deg enig i, at den bygget opp under det som skjedde. Den utfordret sjelden det som skjedde på scenen. Den var sånn bakteppe, den var sånn som man kan kanskje si at god filmmusikk er, da, at man legger ikke merke til den. Den bare er en del av helheten. Men hvis du tok den bort, så ville man jo savne den veldig. Men jeg savnet jo kanskje... Jeg synes den var veldig godt lim. Den liksom limte sammen forestillingen godt, synes jeg. Men jeg savnet kanskje når man for en gang skyld i en teaterforestilling har et helt orkester på scenen, så hadde det jo vært veldig gøy å bruke det litt mer aktivt, da. At kanskje orkester hadde fått en karakter eller en rolle eller en annen, noe, at det hadde vært noe å spille på. Man kunne jo brukt hele registret til orkestret med alle lydeffekter og alt man kan lage. Noen ganger så kom det jo, var det noen lydkulisser som var laget av Gunnar Innvær, som er lydsjef og Carte Blanche. Og da spisset jeg ørene, og så tenkte jeg, nå skjer det noe. Nei, det er bare på tape. men for de var ganske fine, synes jeg, de lydkulissene. Det var jo litt sånn, noen ganger var det konkret, det var bakgrunnen på en kafé, og så, men andre ganger var det litt sånne lydlandskap og droner og sånne. Og da så jeg liksom på instrumentene og bare, oi, hva er det spillet? Nei. og det har litt, det knyttes, kan jeg også knytte litt til det med format og video og sånn, fordi når alt skal være elektronisk, både at det skal være video, men også at lyden skal være i mikrofon, og det skal være så mye forskjellig lyd, og det var jo nødt til å være tekst, fordi man snakket ikke bare engelsk, men man snakket også, mange av karakterene snakket på sitt eget språk, så må liksom all lyden inn i miksen, i samme mix, og selv om vi helt sikkert hørte orkestret også akustisk, så hører vi det også gjennom høyttalere, noe som gjør at du mister hele taktiliteten, da, mister hele følelsen av live orkester, og det er liksom litt det samme med danserne, at de ble litt sånn borte for meg, fordi skjermen var så innmari dominerende, så den taktiliteten med levende kropper som beveger seg, og levende musikk som du ikke har noe filter imellom, som du hører bare alle instrumentlydene, det savnet ble så veldig åpenbart for meg. Og det synes jeg er litt sånn prisen man ofte må betale for digital, altså for når man involverer skjerm på scenen, at skjermen vinner. Det er så dominerende, så det er litt som, ja.
For jeg vet ikke altså, om jeg helt enig i det med musikken, eller at jeg følte både det som jeg sa i sted, at den fortalte meg hva jeg skulle synes, sånn at, som gjorde at hele forestillingen overlot veldig lite til tilskuerne. Ikke sant? At jeg, ingenting var på en måte skulle tolkes av meg. Alt var allerede tolket fra scenen, og det gjorde at jeg ble litt sliten som publikum, for jeg opplevde ikke at forestillingen ga meg noe liksom, intellektuelt rom. Jeg måtte liksom bare sitte og ta ned, altså det ble så massivt. Men dere to andre, ikke musikkritikere her, hva tenkte dere om musikkbruken i forestillingen?
Jeg tenkte det på den litt som at den kanskje ble litt sånn instrumentell, og at det var liksom et veldig stort skille mellom alle utøverne da, som var på scenen. Det ble veldig sånn, det ble et stort skille mellom musikerne og winter guests. Så. Skulle gjerne sett mer av de som kropper også, på en måte. Og det som jeg sa i sted, sånn, det å liksom bryte ut i en veldig sånn følelsesladet ekspressiv dans, at det liksom er et element man også kan jobbe med musikere, for eksempel. Da, sånn. Det er også utøvere som kan komme inn på scenen og
for jeg var egentlig ganske mange på scenen, men når jeg, liksom, når jeg tenker tilbake nå, så sitter jeg jo bare i inntrykk av, jeg er Liv Ullmann, og så var det liksom 3-4 andre, men de var jo egentlig veldig mange andre også, ja. Som ikke liksom gjorde så mye ut av seg av disse svartkledde i ringene.
Men det er jo et valg da, som jeg tenker liksom at bare understreker, så som du sier, liksom, den der kraften i filmmusikken, på en måte, og hvordan det kan snakke til våre... Hvordan jeg kan guide seeren på en måte, og hvor sterkt liksom, det er i filmen som virkemiddel.
Ja, jeg bare Jeg var egentlig veldig kritisk I går kveld da jeg kom ut, og jeg jo fortsatt, jeg har alle disse kritikkpunktene, men så ble jeg liksom slått allikevel når det gikk litt tid av det første jeg sa, at liksom det var noe som satte seg allikevel, og det tenker jeg at det skal man ikke, det skal jeg ikke liksom bare kimse av, fordi da har han jo klart, et eller annet. Jeg fikk veldig følelsen av en sånn stemning eller en et eller annet som liksom virker litt I meg da, selv om jeg har masse sånne ting å pirke på, så synes jeg at det et eller annet som sitter igjen, som mer enn Liv Ullmann, selv om hun sitter igjen, hun også.
Men når du sier det sånn, hva mener dere egentlig at denne forestillingen handlet om?
Den handlet om hva som tapt, og hva det å elske. Det handler om verdens største spørsmål, og da blir liksom forsøkene og svarene blir liksom... Ja, de blir like svulstige som spørsmålene selv. Jeg må si en kort ting med musikken, fordi jeg jo sånn som blir litt sånn livredd hvis jeg skal skrive om noe som har med orkester, og veldig dårlig på klassisk musikk, eller generelt musikk uten tekst. Veldig glad pop-rock og sånn, og utrolig lite kompetanse på store orkester. Men jeg var veldig glad for at dette her var veldig, utrolig tilgjengelig for en som meg, veldig fengende, og gjenkjennelig, og fikk liksom, ja, nesten som sånn en Disney-film. Dette her musikk jeg kan forstå, selv om det liksom ser store og fremmede ut når de sitter der mange. Så jeg fikk liksom mestringsfølelse av å høre på dem, og likte det, ja, de verkene de spilte.
For jeg skulle liksom, jeg savnet egentlig veldig motstand I musikken. Altså, et eller annet som gikk mot hårs. På et eller annet tidspunkt at det var et eller annet brudd mellom måten det ble spilt på det som ble sagt og det som ble spilt at ikke alt liksom dro meg liksom prøvde så godt de kunne å dra meg inn I dette veldig viktige budskapet om kjærligheten
ja. Lev når du kan, sånn, livet skjørt
ja. Jeg synes også det handlet om kroppens sårbarhet på en måte, den her kroppen som kan skades og som kan misbrukes og til og med drepes på en måte ja, en sånn utveksling av erfaringer av frykt og hvordan man kan det kanskje ikke plass til det alltid så mange steder da, og at her var det et sånn åpent sted for det, og som kanskje folk kan kjenne seg igjen I og...
Men syntes det, var uttrykkene likstilte?
Nei, jeg synes jo musikken var mer instrumentell enn dansen og skuespillet kanskje det mitt inntrykk, samtidig som den var veldig førende da.
Jeg synes det virket som de har prøvd at det skal være ja, like deler.
Ja, men jeg opplevde jo musikken som bakgrunnsmusikk egentlig. Jeg måtte minne meg om at du skal snakke om musikken, så du må høre etter. Fordi den skle jo bare inn. Så jeg vet ikke om, jeg synes altså det som har forrangen jo filmen. Det uttrykket har vi ikke med engang, men det jo det som tenker jeg, kanskje det som har størst plass, som sluker de andre da.
Og jeg tror, liksom for min del, du snakket om det her intellektuelle rommet da, som du savnet litt av være, kanskje. Det synes jeg fantes I det her, når alt kom sammen da. Du hadde filmen, og du hadde den faktiske fysiske forestillingen, og det her apparatet rundt som hele tiden skapte forestillingen. Og så synes jeg det sammen åpnet for noen lesninger som var interessante for meg da, I hvert fall, rundt hvordan liksom blikket koreograferes og hvilke perspektiver som liksom tilgjengelige for hvilke og altså vi I salen, det var et veldig sånn homogent rom vi var liksom hvite, godt voksne mennesker de aller fleste og hele den her oversikten og det overblikket og alle de perspektivene vi ble presentert for I det rommet det var ikke noe som var tilgjengelig for de hjemme hvor billettene kostet mindre og så videre og så videre
Men det noen av disse delene av forestillingen som hadde fungert uten de andre? Altså, du snakket, Magdalena, om at du kanskje synes at filmen var det som fungerte best, altså bare å fokusere på den skjermen. Og jeg merket at jeg ble veldig forvirret, for eksempel fordi bevegelsene, altså dansen, fikk lite plass I det filmatiske. Det var veldig mye, ansikter I den filmen, og så hadde jeg mye mer lyst til å se på at de danset enn å se på ansiktene deres. Jeg merket fort at jeg var lite interessert I det, men blikket mitt... gikk hele tiden mot den skjermen. Og der var jo også hele forestillingen tekstet, og av en eller annen grunn så ble det spilt både på norsk og engelsk, uten at jeg helt skjønte hvorfor de ikke bare kunne spille alt sammen på engelsk. Det var jo åpenbart aktører med som ikke snakket norsk.
Jeg tror det var et bilde der for å konkretisere det at vi mennesker ikke alltid snakker samme språk, og det blir vanskelig å kommunisere, og, men egentlig er vi glad i hverandre
og har masse omsorg. Ja, og de tematiserte jo det helt på ordentlig hvor... Hvor den ene karakteren skal snakke norsk, og den andre skal snakke kinesisk, for så vidt.
Men jeg, også en overtydelig scene.
Ikke sant?
Ja.
Men jeg hang meg da også opp i detaljforskjeller i tekstingen, og det de sa, når de liksom valgte å bruke litt andre ord på scenen. Eller noe
hei, hei, hei. Ja.
Men jo, Magdalene snakket om at du kanskje syntes at filmen fungerte best. Men hadde det fungert som film?
Ja, jeg tror det. Eller jeg synes det fungerte som film det jeg så den, i hvert fall der jeg satt. Men som sagt så synes jeg det også var interessant hva det åpnet for i rommet og liksom utover til de der hjemme. Men altså jeg opplevde jo dansen nesten som mer levende på skjermen enn enn der nede i, på scenen. Og det tror jeg hadde noe med liksom oppsettet å gjøre. Altså vi satt i Amfi, jeg var ganske langt unna de, mens filmen kom tett på og bevegde seg i sirkel. Det var på en måte litt mer sånn demokratisk rom der nede da. Som de som filmen hadde tilgang på en måte, og jeg synes ja, det var akkurat som om de bevegelsene som ble utført liksom kledde og få være bli sett på i et ja, i en sirkel, eller noen som bevegde seg rundt det som foregikk og på samme nivå.
Ja, jeg skrev i anmeldelsen min at, ja, at disse fire kunstuttrykkene var likestilte, men jeg tror jeg egentlig trekker det tilbake, for hvis man skal begynne så ta bort noe uten at det liksom skal endre forestillingens grunnkarakter eller grunnform, så kunne man jo man kunne tatt bort musikken, så ville man sitte igjen med, jeg tror liksom måten vi hadde snakket om forestillingen ville vært ganske lik. Man kunne tatt vekk dansen, man kunne tatt vekk filmen, men at teater eller spillet er fortsatt, troner fortsatt øverst på virkemiddelhierarkiet når alt kommer til alt, så hadde det rakna hvis det man tok vekk dialogen da, så da vil man jo si at nei, det er ikke likestilt mellom de ulike formene, og teatret er bærebjelken.
Samtidig var det såpass drømmende da, alt det de liksom sa, og liksom usammenhengende på et eller annet vis, og sånn, på den måten så vet jeg ikke om det var bærende, selv om det var til stede.
Men jeg synes det kjempeinteressant, fordi vi var i hvert fall, Charlotte sa det innledningsvis, og jeg tror jeg langt på vei enig i det, at teaterbiten var det som fungerte dårligst, altså som var at teksten var ikke spesielt sterk. Den var av vekslende kvalitet, vil jeg mene. Men samtidig så mener du at det er det som på en måte ble stående, eller det som er den viktigste delen for å beholde for at det skal ja, være det verket
er. Ja, for at det skulle være den forestillingen det er. Så, ja.
Og, men handler det da også om altså språk, og tekstens hierarkiske posisjon i å fortelle oss hva noe er og hva noe betyr.
Ja, absolutt.
At det andre er på en måte
bygger opp under det de skal si, at, ja, at de heller er med å fortelle budskapet som ligger i selve teksten. Da.
Og hvis både, ikke sant, både dans og musikk kan i aller høyeste grad være for eksempel da, sentimentalt, som jeg synes at dette var en sterkt sentimental forestilling, men det er likevel fortolkningsrom som er annerledes enn i teksten som forteller, som sier liksom sånn eksplisitt «Hei, jeg er en sentimental tekst».
Ja, på en måte, ja.
Hva tenker du om det, Hilde?
Jo, den, teksten blir jo på en måte bindeledd enten den vil eller ikke, fordi at man lager jo... altså, hjernen tar jo det inn veldig bokstavlig. Så det er jo... mye lettere kanskje å uansett hvor insisterende noe en danseforestilling eller musikk uten tekst er, så er det litt mer rom for fantasi allikevel der. Men teksten må jo altså den har jo en bokstavlig betydning som man ikke kommer utenom.
Men jeg litt uenig i det, for jeg tenker liksom også at det ligger så mye informasjon i bare hvordan kropper liksom blir, hvordan folk bærer seg på scenen og hvilket kroppsspråk de har og altså, hvordan de ser på hverandre, hvordan de tar på hverandre, hvordan de beveger seg i rommet. Og jeg får like mye ut av, tror jeg, eller av å se på det som av å... Den teksten for min del var jo noe som heller bare kom litt sånn sivende inn, som hjernen bare litt av seg selv lagde koblinger mellom, fordi det også var litt sånn ja, drømmende, eller assosiativt, eller fragmentert.
Men jeg blir liksom veldig påskrudd. Jeg tenker sånn, åh, nå må jeg følge med og finne ut hva det de snakker om.
Ja, men den følelsen har jo ikke jeg.
Nei, men fordi jeg, nå kom jeg på at jeg noterte under forestillingen i går, at jeg synes det var en sterk semiotisk forestilling, altså i den forstand at alt som skjer på en scene, må jo alltid leses som tegn på en eller annen måte, altså noe representerer noe annet. Og, men i går så hadde jeg en sånn, sånn sterk følelse av at alt som ble presentert skulle ha en sånn veldig sånn sterk autonom symbolverdi. Altså hver gang noe skjedde så var det sånn, nå kommer jeg og er symbol. Og så, så sånn sett så var jo dansen, ikke sant, og musikken og filmen på hver sin måte representanter for de samme symboler for det samme da. Livet og kjærligheten og døden og volden og alt sammen.
Og jeg tror også uansett hvilket liksom element du tar ut, så blir det jo alltid en annen forestilling. Altså, du kan jo ikke redusere det til de delene på en måte.
Men spørsmålet er jo om hadde vi da sagt at hvis man hadde tatt vekk dansen, hadde vi sittet her og snakket om at forestillingen handlet om noe annet. Altså vi hadde bedømt det annerledes, vi hadde tenkt rundt det annerledes, fordi det hadde vært en knagg mindre. Men hadde konklusjonene våre om hva denne forestillingen ville oss, ville den vært annerledes? Om de ikke danset, for eksempel?
Ja. Jeg vet ikke om den hadde vært så veldig annerledes for min del, om det ikke hadde vært tekst egentlig. Men det er jo litt vanskelig å si da. Men det hadde kanskje vært fravær av tekst da, som ga et eller annet i så fall.
Jeg merket at jeg nå hadde lyst til å se den forestillingen uten tekst.
Ja.
Med en dansende Liv Ullmann.
Men jeg kan bare spørre dere, det jeg sa om sånn skjerm, har ikke dere sånn skjermteater eller scenekunstoverdose?
Jeg tror at det har vært mer skjerm i teater i Bergen enn ja. Det har vært i Oslo. Men,
har ikke kommet til dere
nå. Nei, det har ikke kommet
kommer snart over fjellet.
Ja, det gjør nok
Pass
det.
Pass opp.
Altså bortsett fra Raskolnikov da, som ja. Jo også var der. Men jeg tror jeg er veldig lei skjerm, eller også betydningen skjermen skal ha for måten vi skal forstå. Og har et sterkt savn etter mennesker.
Jeg synes jo denne forestillingen demonstrerte ganske godt at det er to veldig forskjellige formater, og at det ikke bare å gjøre en film til en forestilling eller en forestilling til en film, men at det er to forskjellige måter å tenke uttrykk på som bringer med seg hver sine perspektiver. Da. Og som for min del så forandret jo liksom meningen sa jeg litt i det de gikk gjennom de her ulike formatene. Så jeg synes det er et godt eksempel på det, som vi også har sett liksom, flere eksempler på under pandemien, som har vært litt mer problematiske. Kanskje.
Jeg tror jeg tenkte på det særlig med skuespillet, at jeg savnet teaterskuespill, og det har jeg tenkt, det er også til Sløserikommisjonen, forrige uke, så liksom det jeg likte best var da Helge Jordahl skulle være
det var sånn, yes, det er Helge Jordahl som er der.
det er en skuespiller som skal spille noe for oss. Og det savner jeg nok. Og så disse, det jeg egentlig opplevde som filmskuespill på en skjerm i går, så tenkte jeg at det har jeg ikke savnet. Det får jeg liksom nok av. Nei, skal vi bare, var det en god eller var det en dårlig forestilling?
Det var en helt middels forestilling.
Jeg synes den var god som en sånn metaforestilling. Så synes jeg den var god.
Ja, nei, jeg har jo egentlig sagt litt om det. At den sitter i meg som et slags uttrykk. Men hvis jeg skal inn og pirke, liksom, se på de ulike bestanddelene, så synes jeg det er mye som ikke fungerte så bra.
Ja, det er jeg enig i. Sånn.
Jeg tror jeg vil si at jeg tror det er en referanseforestilling. Jeg tror som man kan referere til siden når man trenger det. Greit. Tusen takk.
Takk.
Da vi planla dette arrangementet, så ringte Per Christian meg og spurte om jeg kunne tenke meg å ha en samtale med vinneren av årets kritikk etter debattsamtalen. Og det sa jeg jo, at det kunne jeg jo gjerne tenke meg. Og så sa jeg jo, men det kunne jo hende at liksom teoretisk sett da, i hvert fall, så var det jo kanskje en mulighet for at jeg ville komme til å være redaktør for den teksten som ble som vant. Og så tenkte jeg at det var jo en litt teit ting å si da. Altså, jeg skulle vel ikke gå ut fra det, at det skulle bli et problem lenge før vi det hele tatt visste hvem som skulle nomineres. Da jeg fikk beskjed, faktisk før Hilde selv, om at hun hadde vunnet, så tenkte jeg at det var jo, holdt jeg på å si, nesten da til pass for meg. Jeg veldig stolt, men har ikke tenkt å legge skjul på det litt rare i intervjusammenhengen i at vi da begge er redaktører for scenekunst.no og jobber sammen til daglig. Kan du også si at Hilde ved siden av er doktorgradsstipendiat på Norges Musikkhøgskole? Men den teksten som du har vunnet for i dag er en tekst som jeg må si at jeg som redaktør også har vært stolt av og glad for, fordi det reiste en stor debatt. Det har vært oppe i Kringkastningsrådet, dette at den klassiske musikken i NRK ikke satses tilstrekkelig på, at det blir mindre og mindre. Og vil jeg si også, at jeg kanskje også synes at svarene fra NRK-ledelsen har vært ekstremt dårlige. Skal heller ikke prøve å være nøytral her og si at jeg er uenig eller ikke bry meg om hva Hilde mener i den teksten, for du er ganske skarp mot NRK. Men først, hvorfor mener du at klassisk musikk må ha mer plass på NRKs sendeflate?
Ja, det er et stort spørsmål. Men det er jo kanskje først og fremst fordi det ikke sånn som det er nå gjenspeiler virkeligheten. Altså, det er så mye som skjer på klassisk musikkfronten i Norge, som folk flest, hvem nå det enn er, ikke får høre om. Fordi at kulturdekningen i alle medier er jo veldig nedskåret og blitt ganske smal da, og dekker mye populærkultur. Men vi har jo 10 distrikts- og regionoperaer, for eksempel, i Norge. Det er symfoniorkester i alle store regioner. Det er masse kammermusikkfestivaler som er internasjonalt anerkjent. Norske utøvere gjør det enormt stort i utlandet, særlig ved operasangerfronten nå, så er det jo masse store navn som i andre land er veldig kjente, men som her har man kanskje hørt om et par av dem. Så det er ingen som dekker det. Altså, dette er et stort felt som veldig mange er opptatt av, som det ikke skrives noe om. Så det er jo viktig fordi det finnes. Og så er det også viktig fordi at det er ganske mye offentlig støtte til klassisk musikk og orkester og sånn, og hvem er vaktbikkja, hvem passer på hva de driver med. Noen må passe på det. Og så er det jo masse grasrot klassisk musikk også, kulturskoler og korps. Og det er masse folk som er opptatt av det, som ikke har noe sted å høre om det, og lese om det. Men så er det jo også et problem for fremtiden, at hvis man er interessert i å bevare klassisk musikk som uttrykk, så må jo barn lære om det, folk må høre om det, folk må ha et forhold til det, folk må vite at det finnes. Hvis ikke, så vil jo, hva med neste generasjon politikere, vil man fortsatt synes at det er en god idé å bevilge penger til ting man aldri har hørt om, ting man ikke har noe forhold til?
Fordi i den teksten din, så det som du innleder med å si at du holder på å kaste radioen i veggen. Andre kunne jo bedt deg om å slå av. men vold er jo, eller ødelegging er jo også et alternativ kanskje. Men du kritiserer NRK for prateradio, ikke sant? For koseprat. Går ikke denne kosepratingen på bekostning av mange flere ting enn bare den klassiske musikken?
Jo, og det var jo problemet da jeg skrev den teksten, at jeg hadde jo lyst til å gjøre den 10 ganger så lang. Fordi etter at dette ble en stor diskusjon, så har jo mange andre meldt seg på, Forfatterforeningen for eksempel, og mange som har hisset seg opp over Maskorama, og at mangfoldet i dekningen av det man kan kalle populær musikk da, også er veldig smal. Det er det samme uttrykket som får plass. Og at også innenfor populær musikk er det 100 forskjellige sjangre som man ikke hører om. Så sånn musikkmessig så det også veldig mye annen musikk som man ikke får høre om, men det jo også lyrikk. Det eneste programmet som handlet om lyrikk ble jo tatt av for noen år siden.
Det ikke noe program om teater?
Nei.
De var en veldig flink teaterkritiker da, det skal jeg si, men de la jo ned det ene programmet de hadde som handlet om scenekunst.
Ja. Så det absolutt ikke, det absolutt et kulturproblem, og det var jo noe av det, det er jo noe, det den formuleringen jeg på en måte har kommet tilbake til, og det kulturforståelsen så smal, for vi jo vant til å snakke om smalt og bredt, at den smale kultur liksom det sære og annerledes, og samtidsmusikk og performancekunst og sånn, men det som virkelig smalt det hyperkommersielle, liksom den midten av den aller mest spiselige for de fleste musikken eller kulturen eller seriene på Netflix eller hva som helst, altså det som absolutt mest strømlinjeformet og kommersielt, det det som et smalt estetisk uttrykk som dominerer alle flater, og det det som det der radiokastingen kommer inn i bildet, fordi jeg jo ikke bare veldig glad i all mulig kultur, jeg også veldig lite glad i kommersiell popkultur, så jeg vil ikke høre på det, jeg vil ikke høre om det, jeg vil ikke vite hvem Kim Kardashian jeg vil leve til jeg dør uten å noen gang høre om henne, og det kunne man før hvis man hørte på P2, det kan man ikke lenger.
Nei, det sant, det for mye Kim Kardashian i NRK P2.
Overalt.
Fordi det jo faktisk noe veldig rart i å snakke om, for dette har jo vært svarene fra NRK-ledelsen, at man må, de må satse bredt. Men hvis man fjerner alle ytterpunktene, ikke sant? Hvis man fjerner alt som her ute, så kan ikke jeg se noe annet enn at det blir et ganske smalt, altså, da mister man jo bredde, da, gjør man ikke. Og jeg nevnte for deg også før i sted at et av de programmene jeg nå fremdeles liker veldig godt på P2, det folkemusikktimen. Og det ikke fordi at jeg så innmari glad i folkemusikk. Jeg har aldri interessert meg spesielt for det. Men det de gjør i folkemusikktimen at de henter inn folk som kan skikkelig mye. Og så ble for en stund tilbake så hørte jeg et program om munnharpebruk i norsk og svensk folkemusikk. En ting jeg innrømmer at munnharpe for meg sånn som Spellemannsprisen ser ut bare liten, eller liksom, jeg har liksom ikke tenkt så mye på munnharper. Men plutselig så var dette her en sånn ting som bare åpnet perspektivene mine litt. Jeg gikk ikke inn på Spotify og søkte opp den musikken etterpå eller noen ting. Jeg bare følte meg et perspektiv rikere i livet da. Men det så få igjen av disse her. For 10 år siden så hadde de jo et eget program for korpsmusikk. Det var den halvtimen jeg måtte slå av P2. Jeg har gått i korps mye. Men det var så mange kulturarenaer og kunstretninger som hadde sin plass på radioen. Men nå det ikke det.
Nei, altså det som det mest provoserende med svarene fra NRK-ledelsen, det jo at de nekter å definere hva det betyr å nå ut bredt. For de bare gjentar det. Men man kan jo si at det å nå ut bredt å treffe alle med forskjellige typer tilbud, og ikke det motsatte som det som skjer nå, at alt innholdet skal treffe så mange som mulig. For da, jeg tror gruppen av totalt sett av de som har lyst til å høre om andre ting veldig stor, men kanskje at det veldig mange små grupper da, i den store gruppen. Og det jeg har prøvd å liksom pukke på og få svar på jo hva ligger bak. Er det en styring etter lyttetall? Så det jeg mistenker jo at det sånn at de som hørte på P2 for få totalt sett, sånn at hvis det et krav om evig økende lyttetall, så vil den målgruppen til slutt bli for liten. For det jo ikke noe logikk i at man skal ha popmusikk på P3 som tilpasset et publikum som liker det, og så skal man ha en litt annen type mye norsk og sånn popmusikk på P1. Og så skal man ha en kanal som heter P2, men der skal det også bli popmusikk. Så det gir jo ikke noe mening at de skal ha så mange forskjellige kanaler.
Men
det
er jo P13 ikke... også.
P13 har de også. Så hva som... Om, altså det som ligger bak? At man vil at hvert eneste program skal ha så mange lyttere som mulig? Da må jo alt innholdet være tilpasset et slags sånn minstefelles multiplum eller sånt. Men det vil de jo ikke innrømme hvis det det som agendaen.
Men NRK refererer jo selv også da hele tiden til NRK Klassisk.
Ja.
Men kan man ikke bare høre på NRK Klassisk da?
Jo, men det en kanal med veldig lite ressurser. De har litt flere ressurser enn NRK Jazz, som så vidt jeg har fått med meg, har én ansatt. men det ikke, det veldig mye av tiden så NRK klassisk avspilling av verk uten noe særlig kontekst og samtale. Det jo billig. Og noen av musikkkommentarprogrammene flyttet til NRK klassisk, så det noe innhold der som fint, men det typiske P2-programmet, da, sånn som det var før, som et dyptpløyende program med mange som kan mye om det de snakker om, som snakker i dybden om ting. Sånne type musikkprogrammer det veldig få av på NRK Klassisk. Og hvis man har NRK Klassisk på hele dagen, så vil man også få veldig mye repriser. De spiller mye av det samme, og de deler opp verkene. Så det kommer en sats med noe barokkmusikk her, og så kommer det en sats fra Beethoven der, og så det liksom, man får ikke noe kunstopplevelse da, på den måten.
Og så har jeg tenkt på det med rollen som allmennkringkaster i å lære lytterne ting som de ikke visste at de ville vite. Altså, refte at jeg hadde lyst til å høre om denne svenske munnharpe-musikken, som var noe jeg aldri hadde visst. Altså, hvis det fantes en NRK alltid munnharpe, så hadde jeg aldri skrudd på det. Men så lærte jeg noen ting. Og komponist Eivind Buene, han skrev et essay faktisk i Klassekampen som en oppfølgingssak til kommentaren din, hvor han ganske fint forklarer hvordan det var å være ung og musikkinteressert i Lier, hvor, altså, ingenting vondt om Lier, men det ikke liksom klassiske musikkbygda i Norge, kanskje. Men der, fordi han kunne sette på P2, så fikk han en musikkutdannelse som gjorde at han skjønte at det å spille gitar i band ikke var det han hadde mest lyst til å gjøre, som var det han hadde gjort til da, fordi det var det som var det kanskje det vanligste å gjøre hvis man var interessert i musikk i Lier. Og at, ja, NRK har et ansvar for å lære oss ting vi ikke visste, eller?
Ja, jeg veldig enig i det. Det jo et annet argument mot NRK klassisk, at man ikke skal måtte høre det. Selv om man glad i klassisk musikk, så betyr det ikke at man alltid vil høre på bare det.
Nei. Ja, som Emil Bernhardt skrev i sin oppfølgingskommentar, for det ble jo masse oppfølgingskommentarer, så skrev han at CD-spiller har vi selv. Jeg tenkte etterpå at jeg hadde ikke CD-spiller, men poenget sto seg jo at det går faktisk an å oppsøke plater selv, hvis det er det.
Men det
ja. Nei, ikke sant? Nå skal vi snart avslutte, men jeg har bare lyst til å spørre deg litt om det å skrive en tekst som betyr noe, som betyr noe for folk. Fordi som kritikere, jeg skal ikke si at kunstkritikken vi skriver ikke betyr noe for folk, men de får ofte ikke de store debattene etter seg, og de blir sjelden debattert i kringkastingsrådet, eller tematikken blir sjelden tatt opp i kringkastingsrådet. Men hvordan har du opplevd det, å skrive en tekst som har betydd såpass mye for etter hvert ganske sånn stort kunstfelt? Du snakker ikke sant om Forfatterforeningen og andre.
Nei, det har jo vært flere liksom bølger her. For Komponistforeningen har jo holdt på med dette i årevis. Så det sammenfor... Jeg tror liksom at jeg ga dem litt nytt mot til å fortsette, men de var i gang. Og Morgenbladet har jo også hatt noen horn i siden til de nye kultursatsingene på NRK, og slaktet en del av de programmene også. Så det har på en måte vært en del av en sånn strømning. Men det føles jo veldig bra at jeg sitter og hisser meg veldig opp over noe, og så treffer det noen andre som også hisser seg opp, så føler man seg liksom i hvert fall ikke så veldig alene da. Så da føles det jo på en måte som at det er et eller annet som nytter i hvert fall. Eller, ja. Men nå begynner det jo, det så jo litt ut som at nå skulle liksom løsne, men nå har det blitt stille. Og de fortsetter nok bare som før, så jeg vet liksom ikke hva man skal gjøre, for det jo mange som har holdt på med dette i årevis. Og den første kommentaren jeg fikk fra en som har holdt på med dette i årevis, var jo, det kommer ikke til å skje noe. Og så begynte snøballen å rulle og rulle, og så tenkte jeg, men nå kanskje, ikke sant, nå sparker vi ut den gamle ledelsen, og får inn en ny, eller, men ikke sant, det har jo ikke, nei, de fortsetter som før, og hold på med sitt. Så jeg vet ikke hva jeg skal kaste i veggen neste gang, men
TV.
Ja, kanskje TV.
Men tusen takk til alle dere som var her, og til Hilde, og gratulerer
Jo, tusen takk. Jeg fikk jo ikke sagt takk for prisen. Tusen takk for prisen til Anders Beyer, som har gått.